Ա. Շապուհը զարեհավանի ավերակների մոտ։ Ապա ետ այսօրիկ խաղաց գնաց թագավոր ընպարսից Շապուհ, ամենայն իշխանությամ զորած յուրոց և չոքավ էլ երկիրն Հայոց։ Եվ առաջնորդ ուներ ընդ յուր զվահան իմամիկոնյան տոհմեն և զմերուժան յարցրունյած տոհմեն։ Իբրև էր բանակն Շապհոյ թագավորին պարսից ի գավառն Բագրևանդայ, Յավերս քաղաքին զարեհավանի։ Ածին ժողովեցին առաջի թագավորին պարսից զամենայն գերին մնացորդած աշխարհին Հայոց։ Ապա հրաման տայր թագավորն պարսից Շապուհ, զամենայն այրի չափ հասյալ կոխան արարյալ փղած և զամենայն զկին և զմանուք անել ընդցից սայլից։ Հազար քազարած և բյուրք բյուրած սպանին, զի ոչ գոյր թիվ կամ համար սպանելոցն։ Եվ զկանայս ազատացան և նախարարացն զփախուցելոցն հրաման տայրացել ասպարեզն, որ էր ի զարեհավան քաղաքի։ Եվ հրաման տայր հոլանել զամենայն ազատ կանանին և նստուցանել աստի անտի ասպարիսին։ Եվ ինքը Շապուհ արքայ հեծյալ իձի շավակի անցաներ արկանանովն։ Եվ զազգի սյունյած տոհմին ամենայն զայր իչապ հասյալ կոտորեցին, և զկանայս սպանին, և զամենայն մանր մանկտին ներքինիս հրամայեր առնել, և խաղացուցանել երկիրն պարսից։ Եվ առներ զայս ամենայն վասն վրիժուցն անդուկայ, որ եղև պատերազմ ընդներսե արքայ պարսից։ Փավստոս։ Մերուժանի և Վահան Մամիկոնյանի պարտության համբավը կայծակի արագությամբ հասավ Տիզբոն։ Այդ բոթը այն աստիճան ազդեց գոռոզ Շապուհի վրա, որ վճռեց անձամբ անցնել յուր զորքերի գլուխը և մի մեծ արշավանք կատարել դեպի Հայաստան։ Նրան այնքան չէր ցավեցտում յուր գունդերի կորուստը, որոնքան վանա պարիսների մոտ, որքան կատաղեցտում էր այն միտքը, որ յուր նպատակները Հայոց վերաբերությամբ հենց առաջին անգամից անհաջողության հանդիպեցին։ Նրա զորքերի բազմությունը դեռ ատրպատական չէր հասած, բայց սոսկալի շարշափը տարածվեցավ դեպի ամեն կողմ։ Նա գալիս էր որպես մի մրկածուփ հեղեղ, ամեն ինչ ողողելու, ամեն ինչ ոչնչացնելու համար։ Հայոց նախարարներից շատերը նրա երկյուղից թողեցին իրենց ընտանիքները, թողեցին իրենց բերդերը և փախան դեպի զանազան կողմեր, իսկ մնացողները ամրացան անմատչելի լեռներում։ Հայաստանի արևելյան մասը, որ սահմանակից էր պարսից, նա յուր առջև բոլորովին բաց գտավ։ Որտեղից և անցնում էր, յուր ետևից թողնում էր ավերակներ, տխուր անապատ և համայություն։ Քաղաքներն ու ավանները կրակի ճարակ էին դառնում, իսկ փախչելու անկարող բնակիչները գերվում էին։ Նրան առաջնորդում էին Մերուժան Արծրունին և Վահան Մամիկոնյանը։ Նա մտավ Բագրևանդ գավառը և յուր ծանր բանակը դրեց զարեհավանի ավերակների մոտ, որ կործանված էր նրա հառաչապահ զորքերից։ Այստեղ դիմեց նա Հայոց տիկնոջը Փառանձեմին, ձերբակալելու մտքով, որ այդ ժամանակ գտնվում էր ծաղկանց լեռների սարավանդների վրա, Շահապիվանում։ Ծաղկանց լեռները արքայական ամառանոցներ էին, բայց մինչև նրա հասնելը Հայոց տիկինը խույս տվեց և 11,000 զինվորներով մտավ Երասխաձորի արտագերս բերդը։ Առավոտ էր, այն ողպալի առավոտը, որի մյուս օրը Շապուհը պետք է չվեր պաշարելու արտագերս բերդը։ Այս առավոտ նրա հրամանով կատարվեցան այնպիսի գործողություններ, որ վայել չէին ոչ արքայի և մարդու։ Լուռ և տխուր հոսանքով վազում էր արածանին, Եփրատը, կարծես չտեսնելու համար այն գազանային անգթությունները, որ այս առավոտ պետք է կատարվեին նրա ափերի մոտ։ Գետի մի կողմում նպատ լեռան լանջած վրա կազմված էին արքայական վրանները։ Բոլորը լաջվարդի գունով և մի նքան մյուսը ավելի շքեղ և ավելի փառավոր։ Վրանների գույնը, միախառնվելով լեռան կանաչազարդության հետ, ներկայացնում էին հիանալի տեսարան։ Նրա հետ էր և յուր կանանոցը։ Պարսից թագավորները սովորություն ունեին երկարատև արշավանքների ժամանակ կանանոցը իրենց հետ տանել։ կանանց փակ վրանները դրսից չէին երևում, որովհետև շրջապատված էին բարձր սարայ փարդաներով, որ կտավյա սպիտակ պարտակներից կազմված բոլորակ վանդակապատի ձև ունեին։ Գետեզերքի գեղեցիկ տափարակների վրա հեռու և հեռու տարածվում էր ընդարձակ բանակը։ Այնտեղ զետեղված էին զորքերի և զորապետների վրանները։ Գույնզգույն դրոշակները ծածանվում էին, որ նշանակ էին յուրաքանչյուր գնդի առանձնությանը։ Արքայական վրանի կոնաձև գագաթին դրած էր մի ոսկեղեն գունդ, որի վրա փայլում էր պարսկական սրբազան վառը, ոսկեձույլ, ոսկեճաճանչ արեգակը։ Այդ վրանի մեջ շապուհը նստած էր փողոսկրիա քառակուսի թախտի վրա, որ զարդարած էր գեղեցիկ քանդակներով։ Այս առավոտ հագած ուներ արյունագույն կարմիր պատմուճան։ Այդ արդեն նշան էր, որ արյան հետ գործ պետք է ունենա։ Գլխին կրում էր փառավոր խույրը, որ առջևի կողմից ճակատի վրա մարգարտաշար նարոտներով կապած էր արքայական ոսկյա գարդմանակը, որ փողփողում էր արեգնային ճաճանչներով։ Կուրծքը ուսերից սկսած պատած էր գոհարազարդ ապիզակով, որ հաստում էր մինչև նույնպես գոհարազարդ գոտին։ Թևքերի վրա արմունկներից վերև կապված էին ոսկյա ապարանջաններ։ Երկու ականջներից քարշ էին ընկած երկու ծանր գինտեր, իսկ աջ ուսից ձգած էր հմայքներով լի համահիլը, որ զարդարած էր գույնզգույն խոշոր քարերով, և որը կողմնակի կերպով անցնում էր կուրծքի վրայով և յուր երկու ծայրերով միանում էր ձախ թևքի տակում։ Այդ համահիլի վրա գործ էին դրել նրա մոգերը իրենց բոլոր կախարդական արհեստն ու գիտությունը։ Յուր թախտի վրա նստած էր նա չոքած կերպով։ Գավազանի փոխարեն երկու ձեռքով բռնած ուներ մի երկաթյա ծանր լախտ, գնդաձև գլխով, որ հորիզոնական դիրքով դրած ուներ ծնկների վրա։ Նրա ետևում հսկում էր դրան զինակրապետը, որ ձեռքում բռնած ուներ արքայական սուրը։ Աջ կողմում կանգնել էր Մերուժան Արծրունին, իսկ ձախ կողմում Վահան Մամիկոնյանը, Սամվելի հայրը։ Երկուսն էլ նրա փեսաներն էին, երկուսն էլ գտնվում էին կատարյալ զինավառության մեջ։ Վրանից դուրս մուտքի այս և այն կողմերում կարգով շարված էին նրա գլխավոր զորապետները, պալատականները և այլ ավականին։ Ամենքը լուռ էին և խորին երկյուղացությամբ սպասում էին թագավորի ձայնին։ Միջահասակ էր նա, թուխ դեմքով և խոշոր վարվռուն աչքերով։ Կարճ կտրած սև մորուքը սփռված էր ոսկու փոշիով։ Դեմքի վրա նշմարվում էր ահավորություն և խստություն։ Նա գտնվում էր այն սրբազան ձորի մեջ, որ լի էր անմոռանալի հիշատակներով, որ ամենահին ժամանակներից եղել էր կրոնների և պաշտամունքների օրորան։ Այդ ձորով անցնում էր Արածանին, հայոց սիրելի Հորդանանը։ Այդ գետի նվիրական ափերի մոտ բարձրանում էր վեհապանց նպատը, հայոց Սուրբ Սինան, որի այրերում մի ժամանակ ճգնում էր հայոց լուսավորիչը, որի այրերում և հանգյավնա։ Այժմ քրիստոնեության թշնամի թագավորի բանակը դրած էր քրիստոնեության նախկին օրորանի մեջ։ Լուռ էր նա, և մտահույզ աչքերը հառած էին դեպի մի հոյակապ վանք, որ կանգնած էր նրա հանդեպ, նպատ լեռան լանջած վրա։ Գեղեցիկ վանքը, յուր գմբետների բարձրությամբ, կարծես մրցել էր կամենում շրջակա բարձրությունների հետ։
«Այդ ի՞նչ վանք է», դարձավ նա դեպի Մերուժան Արծրունին։
«Դա Սուրբ Հովանու վանքն է, տեր արքա»,
պատասխանեց Մերուժանը ավելացնելով։
«Այդ վանքի տեղումն էր հայոց ամենահին սրբարաններից մեկը, Բագավանը, որի մեջ կանգնած էր Վանատուր Արամազդի մեծագանձ Մեհյանը. ամեն մի անցորդ, ամեն մի օտարական նրա բազմաթիվ օթևաններում հյուրասիրություն և գիշերային հանգստություն էր վայելում. Այստեղ յուրաքանչյուր տարի հայոց նավասարդ ամսի սկզբում կատարվում էր ամանորի աշխարախումբ տոնախմբությունը. ներկա էր լինում հայոց թագավորը յուր նախարարների հետ. Օրհնում էին հասունացած պտուղները և նվիրում էին հյուրասիրության աստուծուն.
մշտավար պահվում էր նրա տաճարում որմզդական երկնային հուրը, և քուրմերի ահագին բազմություն սպասավորում էին սուրբ սեղանին։ Շապուհի թուղ դեմքը ավելի մռայլվեցավ այն տպավորության ներքո, որ այդ բոլորը, որ այնքան նման էին, որ այնքան զուգապատշաճ էին պարսից պաշտամունքներին, այժմ չկային, վաղուց ոչնչացրած էին, և այժմ նրանց տեղում կանգնած էր քրիստոնեական վեհապար տաճարը։
«Ով գործանեց այդ մեհյանը»՝ հարցրեց նա։
«Այոց Գրիգոր քահանայապետը»,
պատասխանեց Մերուժանը,
«որին անմտությամբ լուսավորիչ են կոչում»։
«Նա, որ հայերին մազդեզանց լույսից հանեց և քրիստոնեական մոլորությունների մեջ ձգեց»։
«Այո, նա, Տեր արքա. Այդ կատարվեցավ այն ժամանակ, երբ նա նույնիսկ այդ գետի մեջ, որ մեր առջևում հոսում է, մկրտեց հայոց տրթատ թագավորին յուր բոլոր մեծամեծների հետ. Հայերը մինչև այսօր հավատում են, թե մկրտության միջոցին երկնքից սյունի նմանությամբ լույս ծագեց, որի գլխին արեգնային ճառագայթներով փայլում էր խաչի նշանը, և մնաց գետի վրա այնքան ժամանակ, մինչև ամենքը մկրտվեցան»։
Լսելով Մերուժանի վերջին խոսքերը, շապուհի դեմքի վրա անցավ ժպիտի նման մի ցնցում։
«Պետք է կործանվի այդ վանքը»,
ասաց նա,
«և որպես առաջ, նույնպես և այժմ, պետք է կրկին վառվի նրա մեջ որմզդական սուրբ հուրը»։
«Արքայից արքայի կամքը արդեն կատարված է»,
պատասխանեց Մերուժանը մի առանձին պարծենկոտությամբ։
«Նրա մեջ ատրուշանը պատրաստված է և սուրբ հուրը վառվում է»։ Երեք հրավիրեցի գերիներին և առաջարկեցի, որ երկրպագություն տան կրակին։ Ոմանք ընդունեցին, իսկ շատերը համառությամբ մերժեցին։ «Այժմ արքայից արքայի բարձր հրամանից է կախված, թե ինչ պետք է անել այդ մոլորյալների հետ»։
«Բոլորին պատժել, որ մյուսներին օրինակ լինի»,
ասաց թագավորը, և նրա խոշոր աչքերը վառվեցան անողոք բարկությամբ։
«Արևելքից մինչև արևմուտք պետք է տիրե մազդեզանց կրոնը, և ամեն ընդդիմացող մահվան չարաչար պատիժը պետք է կրե»։
«Այդպես ևս կարգադրված է, Տեր արքա. Այժմ կսկսվի դատապարտության հանդեսը»։
Մի տափարակի վրա, որ մոտ էր գետեզերքին, անհամբերությամբ սպասում էին փղերի վարժեցրած երամակները։ Փղապանները ավելի և ավելի գրգռում էին նրանց, և ամեհի գազանները զարհուրելի ձայներ էին հանում։ Հրապարակի մի կողմում կանգնեցրել էին այն գերիներին, որոնք մերժել էին կրակին երկրպագություն տալ։ Լուր և թաղծալի դեմքերով սպասում էին այդ թշվառ նահատակները օրհասի վերջին րոպեներին։ Բայց նույն թաղծության մեջ նշմարվում էր մի վսեմ, հոգևոր մխիթարություն։ Կարծես Եփրատի սրբազան հովիտին վիճակված էր նահատակությունների հանդիսարան լինել։ Այստեղ նահատակվեցան ոսկյանք, այստեղ նահատակվեցան և սուքյասյանք։ Այստեղ, որպես Իսրայելի Մովսեսը Նաբավ լեռան խորքերում, նույնպես և Հայաստանի Մովսեսը, լուսավորիչը, անհայտացավ նպատ լեռան մթին այրերի մեջ։ Ամենախորին ժամանակներից այդ հովիտը միշտ մի արյունոտ հանդիսարան է եղել կրոնների պատերազմի։ Եվ սկսյալ Մաժան քրմապետի արյան հեղեղումից մինչև շապուհի կատարած վերջին նահատակությունները, նա միշտ ցողված է եղել սուրբերի արյունով։ Մի խումբ նվագածուներ սկսեցին հնչեցնել փողերը և դափել թմբուկները։ Այդ ձայներից փղերը ավելի զվարճացան, ավելի ոգևորվեցան։ Սկսեցին դիվական ուրախությամբ պարել։ Այդ միջոցին պարսից կարմրազգեստ դահիճները բերում էին հայոց չափահաս և անչափահաս գերիներին և խմբերով ածում էին փղերի առջև։ Նախ ձգեցին նրանց առջև փոքրիկ մանուկներին։ Անագորույն անասունները նույն զվարճալի խաղն էին խաղում իրենց զոհերի հետ, ինչ խաղ, որ խաղում է կատուն մկան հետ,
երբ ծուղակից հանելով նրա առջևն են ձգում։ Ահարկու կնճիթներով հափշտակում էին թշվառներին և գնդակի նման դեպի վեր էին նետում։ Նրանք ընկնում էին դառն հառաչանքներ արձակելով։ Դարձյալ բռնում էին և օդի մեջ պտտացնելով զարկում գետնին։ Այսպես շարունակում էին դժոխային խաղը, մինչև բոլորովին անշնչանում էին։ Հետո ոտքերի տակ կողտալով փշրում էին նրանց բոլոր ոսկերոտիքը, և իբրև մի տափակացրած բամբակի կտոր, կրկին բռնում էին կնճիթներով և նետում էին գետի մեջ։ Դժբախտ եփրատը հետզհետե լցվում էր դիակներով, և նրա պարզ ու հստակ ջուրը արյունի գույն էր ստանում։ Այսպես հազարավոր անձինք փղերի ոտքի կոխան եղան։ Այդ տեսնում էր շապուհը յուր վրանից։ Այդ տեսնում էին Մերուժան Արծրունին և Վահան Մամիկոնյանը, որ նրա մոտ ներկա էին։ Եվ նրանց զվարճությունը ավելի մեծ էր փղերի զվարճությունից։
«Հիմա այդ դատապարտյալները դժողքը կգնան, թե հայոց դրախտը»,
հարցրեց արքայից արքան դառն ծիծաղով։
«Նրանք հավատացած են, որ դրախտը կգնան»,
պատասխանեց Մերուժանը նույնպես ծիծաղելով։
«Այդ հիմարները»,
մեջ մտավ Վահան Մամիկոնյանը,
«ոչինչ մահ այնքան ուրախությամբ չեն ընդունում, որպես մահը կրոնի համար»։ «Իսկ մեր փղերը այս տեսակներին պատժելուց չեն հոգնի»,
ասաց արքայից արքան։
«Եվ մեր աստվածներին շատ հաճելի կլինի այսպիսիների արյան հեղումը»։ «Երդվում եմ իմ հարց երեսի պայծառ լույսով, երդվում եմ որմիզդի սուրբ անունով, որ չպիտի խնայեմ ոչ սեռի, ոչ հասակի և ոչ աստիճանի, և ամեն ոք, ազնվատոմ, թե ռամիկ, չարաչար կպատժվին, երբ կնդիմանան մեր կամքին, որը հզոր աստվածների կամքն է»։
Այսպես խոսում էր արքայից արքան, և նրա ահավոր ձայնը դղրդեցնում էր ամբողջ բանակը։ Այդ միջոցին փղերի գազանային հանդիսարանից փոքրինչ հեռու ներկայանում էր այլ բարբարոսություն։ Հրապարակի վրա շտապով քարշ էին տալիս մի տեսակ շարժական մեքենաներ, որ անիվավոր սայլակների ձև ունեին։ Սայլակների յուրաքանչյուրի վրա բարձրանում էր մի երկաթյա ձող, որ երկար սրածայր ցիցերի նմանություն ունեին։ Նրանց բազմությունը իրենց ձողերով հեռվից պատկերացնում էին նավակների մի խումբ, որ խարսխած էր լինում նավահանգստում, և միայն ցցված կայմերն են երևում։ Երբ մեքենաները կարգով կանգնեցրին հրապարակի վրա, սկսվեցավ դժոխային գործողությունը։